Qalampirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy uchun yo'lning oxirida tribunal bor yoki u hajviy shoularga qaytadi. Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev shunday fikr bildirdi. U jurnalist Nadana Fridrixsonga Zelenskiyga oxirida nima bo'lishini so'raganida, tribunal yoki hajviy shousidagi ikkinchi darajali rollarga qaytish degan Medvedev. Siyosatchi ayirmachilar nazoratidagi hududga safariga izoh berib, u jangovar harakatlar zonasiga borishdan qo'rqmaganini aytgan. Bizdan qo'rqishsin degan u. Medvedev Luganskka safari davomida hudud rahbari Leonid Pesechnik va Donetsk yetakchisi Denis Pushilin bilan uchrashdi. Shuningdek, siyosatchi Donetsk va Luganskda ustuvor xavfsizlik choralari bo'yicha yig'ilish o'tkazgan. Unda Rossiya Federatsiyasi bosh prokurori Igor Krasnov, Rossiya prezidenti administratsiyasi rahbari o'rinbosari Sergey Kryanko, Ichki ishlar vazirligi rahbari Vladimir Kolakovsev, qurilish vaziri Irek Fayzulin, shuningdek, tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin ishtirok etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.